Уважаеми слушатели, продължаваме с политологичният обзор на деня. Мой събеседник ще бъде доктор Стойчо Стойчев, политолог и университетски преподавател. Добър вечер.
Добър вечер.
Доктор Стойчев, иска ми се да започнем с една тема от Европа. След витването на власт на социал-демократически правителства в няколко държави, можем ли да говорим, че социал-демокрацията и идеята за социалната справедливост започват отново да си намират място на стария континент?
Не мисля, че това е някакъв признак на възстановяване на една или друга политическа идеология, по-скоро следване на нормален политически цикъл в западноевропейските държави. Там подобна ротация е нормална практика политическа. Партиите се редуват във властта, леви, десни, следват в управлението. Не смятам, че има някакъв остър завой наляво точно в момента. Просто такова стечение на обстоятелствата. До сега управляваха десни правителства, рете на другите партии. Западноевропейските, пък и централноевропейските партийни системи са до голяма степен институционализирани. При тях, за разлика от България, появата на нови партии е по-трудна. И много трудно общественото недоволство може да бъде канализирано в една или друга нова партия. Затова е нормално опозицията да дойде на власт. Конкретно последния случай с Словакия. Господин Фицо се връща на власт едва 2 години след като загуби изборите. И то благодарение на много голям корупционен скандал, свързан с управляваща дясноцентристка коалиция доскоро в Словакия. Този ход на събитията в Словакия показва, че Словашката република до голяма степен е част от западноевропейската политическа традиция, тъй като подобен корупционен скандал едва ли би могъл да донесе и министерска оставка в България. В Словакия виждате, че се сменя цялото правителство и се връща господин Фицо, който само до преди 2 години беше доста дискредитиран в Словакия. Срещу него имаше обвинения за злоупотреба с власт, за нарушаване едва ли не на конституционните му правомощия. Така че не смятам, че особено словашкия случай е някакво връщане към социал-демократическата идея, по-скоро израз на обществено недоволство.
А как смятате именно, че словашкото общество успя да преодолее тези обвинения към господин Фицо и отново да му гласува доверие?
Ами в случая явно словаците избират по-малкото зло. Не искат корумпираните дясноцентристи и си избират стария министър-председател. Просто при една добре институционализирана партийна система появата на нова партия е много трудно. За разлика от нашата партийна система, която до голяма степен е флуидна или втечнена. Тя е широко отворена и виждате на практика на 2 пъти новорегистрирани партии. Дори в случая с НДСВ нямаше регистрирана партия, когато те се явиха на изборите. Успяха не само да влязат в парламента, но и да формират правителство. Подобно нещо в една институционализирана система е слабо възможно, така че логично е опозицията да спечели подкрепата на избирателите.
А ако се обърнем малко и към обстановката в страната, в момента също текат активни процеси в социалистическата партия в България. Как мислите, националните или вътрешнопартийните избори стоят по-силно пред господин Станишев и господин Първанов?
За момента вътрешнопартийните избори, според мен, те са ключов фактор за представянето на БСП на парламентарните избори. Битката ще бъде тежка, въпреки че и двамата подхождат малко от така външни за БСП позиции. Нали? В случая господин Първанов придоби някаква легитимност като успешен президент, 2 мандата, поне за привържениците на БСП. От друга страна, точно сега в момента господин Станишев оглавява европейските социалисти, което му придава и на него някаква вътрешна легитимност. А аз по-скоро мисля, че е време за нови лица в БСП. Те имат цяло ново поколение, което в момента не може да се реализира в Българската социалистическа партия. Президентството е място, където обикновено хората приключват политическата си кариера, така че господин Първанов се свърши работа. Той действително успя да реформира БСП, докато беше неин председател. беше два мандата последователно президент, така че не смятам, че в момента лидерския пост в БСП е подходящо амплоа за него. По същия начин господин Станишев претърпя изборна загуба. Той също свърши своята мисия в БСП и е време да даде път на по-младите, на поколението, на 35-40 годишните, като идва след него.
Тук за момент ви прекъсвам, тъй като имаме слушател на телефонната ни линия. Ало, добър вечер! Добър вечер, здравейте! Връзката се разпадна. Връщаме се на въпроса с вътрепартийната битка в БСП. Тогава защо смятате, че господин Първанов толкова силно акцентира върху кандидатурата си за председател на БСП?
Ами очевидно е решил да стане председател на БСП, като очевидно амбицията след това е да оглави правителството, може би. Но аз не съм убеден доколко БСП биха могли при сегашната политическа конюнктура да имат решаваща роля при формирането на бъдещото правителство през 2013 година.
А смятате ли, че господин Първанов, ако евентуално бъде избран за лидер на Социалистическата партия, може да превърне БСП в тази алтернатива?
Не, за която се говори? Не бих казал. Той е популярен в средите на БСП. Очевидно има някакъв потенциал, но според мен е време наистина за нови лица в партията. Очевидно БСП през 2005 година не успя да спечели необходимото мнозинство да сформира сама правителство. Очевидно, че се дискредитира в огромна степен, участвайки в тройната коалиция. А господин Първанов е сочен от не само от анализаторите, коментаторите, но цялото общество за основен архитект на тройната коалиция. Така че те си носят и господин Първанов и господин Станишев тези негативи. Според мен за доброто на Българската социалистическа партия е да намери нов лидер, може би ново лице. Естествено от структурите си, но действително не са добра алтернатива според мен Първанов и Станишев предвид предстоящите парламентарни избори и предвид това, че все още изостават от ГЕРБ и то с голяма разлика.
А визирате ли някой, казвайки нови лица в БСП?
Не визирам никого. Не бих си позволил да дам някакви персонални съвети на Социалистическата партия, кой да оглави и така наследне. Просто смятам, че е нужно някаква промяна. Нещо свежо да дойде от редиците на БСП.
В Крумово президента Първанов направи едно изказване, че за изборите до година кампанията вече е започнала. Въз основа на какво смятате, че бившият президент прави този извод? И значи ли това, че партийните битки и компроматните войни вече набират сила и стартират?
Те не са спирали, според мен. Вижте, нормално в политиката вечно да бъдете в предизборна надпревара. Доскоро миналата година имаше избори. В момента текат частични избори местни в цялата страна. Партиите са в постоянно напрежение. Нормално това не е констатация, която би изненадала някого. Нормално е партиите да са в една постоянна надпревара. Атаките на опозицията са ходове, с които те се стремят да печелят електорална подкрепа.
Т.е. смятате, че вече е нормално да започнат да текат някакви процеси?
Напълно нормално. Още повече до изборите остават около 420 дни, което е почти никакво време. Предвид разпределението на силите в момента, това, което показват изследванията на социологическите агенции, надмощието на ГЕРБ, нормално е опозиционните партии да започнат да се заявяват не само социалистите, но и Синята коалиция, Атака, РЗС, ако искат да направят добър резултат да постигнат на изборите. Съвсем нормално да започнат още от сега с кампания.
А смятате ли, че БСП има някакъв категорично полезен ход в тази насока? За преодоляване на тази голяма дистанция между избирателните нагласи?
Ами според мен те правят всичко възможно да стопят тази разлика. Атаките срещу правителството, къде обосновани, къде необосновани са ежедневие от страна на БСП. Тук, нали, на мен малко ми липсва конструктивната опозиция, много критика, малко предложения за решения, но българската политическа практика показва, че дори да си конструктивна опозиция, това не си води кой знае каква подкрепа съществена после на изборите. Така че според мен те чисто тактически оперативно добре изпълняват в момента функцията си на опозиционна партия една година преди парламентарни избори. По-скоро проблематично е положението с останалите опозиционни партии, които с изключение на ДПС действително пред тяхното влизане в следващия парламент съществуват доста въпросителни.
При влизането на ДПС?
Не. Другите опозиционни партии с изключение на ДПС.
Имате предвид
РЗС? Синята коалиция, категорично РЗС, Атака дори. Атака.
А как мислите, че техните гласове ще се преразпределят?
Ами много зависи по какъв начин ще се развие ситуацията с новите политически формации на госпожа Кунева и на господин Слави Бинев, до каква степен те ще успеят да акумулират някакъв евентуален отлив на гласоподаватели. Аз слабо вярвам, че те биха могли да привлекат привърженици на синята коалиция, просто това е съвсем, съвсем различен кръг от симпатизанти. Може би от Атака и от РЗС би могло да има отлив към господин Бинев. Госпожа Кунева като някакъв субект в центъра може би привлича от всички политически привърженици. Но все още е рано да се говори какво точно би се случило. Да не забравяме и партията НФСБ, която се образува около телевизия СКАТ, която е до голяма степен... Не бих казал, че е интересно. Това е второ издание на партия Атака, модела на създаване долу-горе.
Именно същия, точно поради тази причина,
партия Атака има автентичен свой електорат, който така се състои от зрители на телевизия СКАТ. И когато подмените партията, но запазите телевизионната програма, електората ходи и гласува за това, което му се представя. Това е много интересно явление на ФСБ, но да не забравяме, че Атака направи своя нова собствена телевизия, с която се опитва да възстанови подкрепата си от преди 8 години. Практиката обаче на парламентарните избори в България показва, че подобни партии изчезват след вторият си мандат в парламент. Така се случи с Българския бизнес блок, това е случай с полетя НДСВ, а почти съм убеден, че също се случи с Атака, а РЗС може би няма да дочака втори мандат и така, че в момента разпределението на силите е такова, че при по-висока избирателна активност на парламентарните избори до година бихме могли да се върнем към трипартийния модел на управление, две големи партии плюс една малка балансьор, в случая ГЕРБ, БСП и ДПС. Доколко обаче това ще се реализира, според мен е функция на избирателната активност до година. Ако избирателната активност е ниска, предполагам, че ще се получи същия фрагментиран парламент, какъвто имахме през 2005-2009 година.
Уважаеми слушатели, връщаме се на политологичният обзор, веднага след като чуем рекламите по Радио К2. И сега продължаваме политологичният обзор на деня с доктор Стойчо Стойчев, политолог и университетски преподавател. Стигнахме до партиите, изборите до година, кой ще влезе в парламента, кой няма. Искам и се обаче тук да заседнем и една политико-икономическа тема. Лидерът на партия на европейските социалисти и лидер на Българска социалистическа партия Сергей Станишев обяви, че обратът е настъпил след първата година от кризата и е дошъл вследствие на промяна в Европа и идването на власт консервативни и десни правителства. Тук имаме една много интересна концепция изказана, която пряко обвързва...
Аз не смятам, че има резон в това изказване на господин Станишев. А то е напълно нормално, предвид новото му амплуа като лидер на европейските социалисти, но в съвременния технократичен свят идеологиите вече изгубиха своето значение, своето предишно значение. Така че в момента е малко има значение дали управляват консерватори или десни или леви. Световните капитали и финанси се движат толкова бързо, че те могат да преливат от едно място на друго, да изпреварват правителствената политика. Глобализацията е на лице. Така че не са консервативните правителства причината за кризата. Нормално е господин Станишев да го каже, но аз не мисля, че това е правилна констатация. По-скоро липсата на регулации на този огромен финансов сектор, който се създаде в последните години, благодарение на новите технологии, който позволи да се създаде един огромен балон от фиктивни печалби, които източиха на практика реалния сектор. Това е причината за кризата. И да имаше социалистически правителства в Европа, надали щяха да я спрат.
Тоест не виждате грешка в консервативните действия?
Не, виждам грешка на всички правителства взети заедно, но тези грешки не са продукт на дясна идеология или на лява идеология.
Да, все пак имахме и примери за оставките на много леви правителства. Гърция.
Така е.
Испания.
Така е. Аз ви казах, смяната на леви с десни правителства в Европа е нормалният политически цикъл, който следва в една институционализирана партийна система. Той не е белег за това, че има някаква дълбока идеологическа промяна или трансформация в тези общества. Леви десни правителства се сменят в управленията, но политиката на правителствата в конкретни сфери, финансовия сектор не прави изключение, е една и съща, просто защото технокрацията и технократичното управление вече не позволява идеологизация на управлението. Ако вие въведете високи данъци, въведете високи регулации, моментално инвеститорите ще избягат от вашия пазар. Вижте какво стана? По-голямата част от инвеститорите се преориентираха към страните от БРИКС. Вече е проблем да се върнат обратно работни места. Тук никой не говори вече за някакви данъчни облекчения или пък по-високо данъчно облагане. Вече се мисли дори в Америка как да се върнат работните места обратно, защото това представлява сериозен проблем за икономиките. И този проблем ще стои безотносително дали управлението са леви или десни. Това вече е въпрос на технология на управлението, а не на политическа идеология.
В нашия политологичен обзор не можем да не обърнем и внимание на най-важните теми от деня. Двете оставки на икономически и на здравния министър. Едната може би по-очаквана от другата.
Да, определено оставката на здравния министър беше въпрос на време. Въпреки, че това е безпрецедентно в българската политическа традиция, явление здравния министър да се сменя на практика всяка година. Това означава, че правителството на практика е неспособно да се справи не с здравната реформа, защото отдавна вече за всички е ясно, че здравната реформа в България е илюзия, винаги е била. Може би последният опит за реформа беше направен от правителството на Иван Костов. По-съществен. Но тук това е признак вече за неспособност на правителството да се справи с една много важна секторна политика, която е здравеопазването. Типично в стила на сегашното правителство министрите са сменени, защото министър-председателя нееднократно е заявявал, че той носи политическата отговорност. Неговите министри не са политически лица, те са експерти, които са назначени от него да свършат работа. Ако не вършат работа, си отиват.
А виждате ли в тази връзка някаква пряка корелация между заканите за внасяне на вот на недоверие от страна на опозицията и оставките?
Не мисля, че господин Борисов се впечатлява от заканите на опозицията за вот на недоверие. Според мен той не се страхува нито от дебатите, които са покрай този вот, нито от неговия възможен изход. Той е убеден в своето парламентарно мнозинство в момента в парламента, подкрепен е от достатъчен брой депутати, така че подобен вот не би могъл да мине. И по тази причина не смятам, че това е някакъв ход, за да бъде убита инициативата на опозицията. По-скоро се търси публичен ефект. Според мен министър-председателя всеки един свой ход търси публичен ефект. Той има конкретна идея кои са неговите поддръжници в обществото и прави всичко възможно, за да бъде популярен сред тези хора. Според мен вземането на оставки при един или друг провал, твърдата ръка, ако щете, която той прилага в рамките на кабинета, според мен се харесва на голяма част от неговите поддръжници. Това втвърдява електората на ГЕРБ.
А можем ли да наречем тези оставки отпускане на обществена енергия? Вие загатнахте тази тема.
По-скоро не е обществена, отпускане на обществена енергия, колкото акумулира някакъв вид електорална подкрепа. Ясно е, че се генерира някакво недоволство по отношение на здравеопазването, по отношение на цените на лекарствата. Много репортажи, много събития се случиха през изминалите седмици, но не мисля, че се акумулирал някакъв такъв заряд от нетърпимост спрямо правителството, точно заради здравната реформа. И това е така не за друго, а защото никой от последните правителства не е успял да се справи с този сектор. На хората им е ясно, че тези са като предишните. Нали, Бойко Борисов не може да оправи здравеопазването, но който да дойде няма да го оправи. Това е ясно. Така че не смятам, че има някаква голяма обществена реакция по този въпрос. А по-скоро се търси чисто консолидиране на подкрепата за ГЕРБ.
Вие казахте да, че това на избирателя му харесва. Оставките по същество са все пак обаче един, така да се каже, скандал в обществото. Не стана ли българското общество прекалено толерантно към скандалите и започна да неглижира този въпрос?
То е толерантно към скандалите. Аз се връщам пак към примера с Словакия, където един за българските стандарти невинен корупционен скандал доведе оставка на правителството. В България корупционните скандали валят постоянно и по отношение на управляващите, по отношение на опозицията, и виждате, че няма никаква реакция. Няма обществени движения, големи протести, шествия пред парламента, къде да се търси отговорност на политическата класа. Според мен това е еманация на българската политическа апатия през последните години.
Защо мисля, че българското общество разви тази апатия?
Ами, отчасти това е проблем на партийната система, но отчасти е и структурен проблем на българското общество. Според мен...
Въобще нормално ли е обществото да не се интересува от политика и от протичащите в политическия живот?
Не, то се интересува, но въпросът е в артикулирането на ясна позиция. Без да ставам народопсихолог, през последните години резултатите от изборите показват, че избирателите се увличат винаги по новото. Волатилността в българската партийна система е огромна. Тя на практика системата липсва, няма система партийна в България и затова не са виновни партии, затова са виновни избирателите, които сменят предпочитанията си непрестанно.
Да, това е интересно явление, особено за България, където има толкова силен плурализъм на партиите и толкова много различия във вижданията на избирателите. На мене ми се иска да завършим днешния обзор с още най-интересна тема, президентска тема. Консултациите при господин Плевнелиев продължават. Днес беше ред на ГЕРБ. Как мислите? Свързано ли е това с политическото еманципиране на президента? Всички тези консултации, които провежда. Този месец на консултациите, както беше наречен.
Тези консултации са рутинна процедура. Когато един президент встъпи в длъжност, той обикновено иска да се запознае с партийните визии на партиите в момента. Абсолютно рутинни срещи. През последните седмици, като че ли, той дава заявка да се еманципира, въпреки че не знам какво толкова има да се еманципира. Той е избран за президент, така или иначе. Той не води някаква активна политика в рамките на страната, да се заявява своето поле отвъд това на министър-председателя. Но тези срещи са добра инициатива, защото той може да служи като мост между партиите за постигане на компромис по някои ключови теми, които са много важни за българското общество и без подобно политическо посредничество, според мен, не биха се случили. Един от тези проблеми, който аз се надявам президента да вземе при сърце и да лобира сред политическите сили за неговото разрешаване, е конституционната промяна, свързана с ролята на прокуратурата и нейното място в институционалния модел на страната. Това е тема, която блокира изцяло реформата на правораздавателната ни система и по която няма за сега ясно изразен консенсус. И според мен господин Плевнелиев може да се опита да постигне подобен консенсус, което действително би било голям негов принос.
А мислите ли, че той има реална възможност да постигне реформата в правораздателната система, както казахте?
Той би могъл да инициира сред политическите партии, да поставя въпроси, да задава дневен ред за дискусии, да търси общи пунктове между партиите, които иначе пък не биха седнали на една маса без някой да ги събере.
А ще успее ли да извърши ролята на този сплотяващ, обединяващ фактор?
Заявката е такава. Дали ще успее, въпрос на време. Не мога да ви кажа. Това е двустранен процес. Зависи не само от неговото желание и настоятелност в осъществяването на тази си функция, но и от ответната страна. Зависи доколко партиите ще бъдат идеологични, доколко биха могли да бъдат обединени около една или друга кауза. Смятам, че трудно би могло да стане това в тази една година преди изборите, когато определено отделните политически сили ще търсят конфронтация, но може би след изборите би могло да се мисли, като се види новото разпределение на силите в парламента, да се пробва нещо подобно. Трудно постижимо е, но си струва.
Времето не е подходящо за сплотяване преди избори. Доктор Стойчев, аз ви благодаря за коментарите.